Uppáhalds fríið, það er tóttir svona flókin spurning. Hvar var það ekki? Ég var mjög gaman þegar ég fór til hana, hvað var í sólunöndum? Ég man ekki nöfnin. Tenerife, jú, hann var það. Jú, það var Tenerife sem ég fór, það var alveg mjög gaman í því. Þannig að hvað var að gera í Tenerife? Það, ég man alla bara svona vatninu. Ég var alltaf gaman sko á sjónum og var mjög mikið að fara á strandinni. Að leika sér þar, ef við góðum minningar af því. Það held ég bara eitthvað besta. Já, bara fór með fjölskyldinni sko, það er bara það er þannig. Já, bara svona kósi. Ég man að var mjög mikið þarna, það var líka ásökun fyrir að ná fríi til að ná að klára tölvuleiki þarna 3D-stofni. Það var svona stóra ásökun því að það þurfti ekki að vera í vinnunni og þá geti ég ekki klárað kláraði kampeinin í 3D-stofni. Það er mikilvægast af hluturinn. Það er ekki spurning um það. Já, sko þannig. En það var gott. Austin, Texas. Ég er með mjög marga vinið þar. Ég er með nokkra sem ég, það er hittum voru að gera stanna í september. Það er bara að segja það ekki undir þar. Og það er mjög mikið gaman sem ég langa að nauta það loka það núna. Man má ekki fara nýtt. Svo bara, nei, ég vil fara þangað, en það er leila að sé þá bara næst í gerðina. Svo ég akkur núna þá er þetta bara svona, mér langar að fjöra hana. Ég meir sé að búið upp þarna, það séns ekki fengið starf þar, ef ég er að reyni. En það er þarna, að einu vandina að loka á milli í gerðina, svo ég geta ekki. Það er það sem ég er að fara núna. Bara til að ég held að ég myndi ekki vilja fara frá Íslandi, ég var mikið gaman hér, svona ég var all lífið. Ég mér langar að eyða einhverju tímanar með vinum. Það því að maður að hitta á persónu. Það er kannski gaman að vera nýttun eitthvað en maður oft kíkja þess að sjá svona fólk andur til andlis. Það er svo mikið munur í því. Það er svo miklu þær. Svo lung flug. Hvað er þetta? Það er eitthvað 15-16 klukkustundir. Já, mútið það er tvö flug pluss pásu. Það er sko, tekur mjög langan tíma að taka þetta. Tekur nú 12-15 klukkustundir eftir hvað lang pásan er. Ekki spennið, þetta er Austin, Texas. Það er svona. Ég, ekki gaman. Ekki gaman í því. Já. Já. Sko að mínum vandi vil ég, ef ég vildi vera að sko eitthvað stórt svona í langa yfir tíma, þá vera Evrópu því mér, ég held ég hef meiri áhuga á Evrópu sjálfur en Bandaríkin, það er sko að mig. En þannig að ekkur hún að eina ástæðan við kíkja Bandaríkin því að ég vinn þar. Það er sko. Annars ef ég var ekki með svo marga vinnar í Bandaríkinum þá var bara haha, Bretlands eða Þýskalands. Ég var nokkar að fá þýst að McDonald's, ég var að koma inn ykkur að því. Ég fekk sko McDonald's í Þýskalandi nefnir nokkrum árum í keilunni. Það var að ég fór með að gera hópa og hóla þau. Og það var rosalega gott, svo mann ég eftir ég fór í Seattle fyrir nokkrum árum svona árum COVID byrjaði og svona, heyrðu, ég get gerir en fínt þar. Og ég, na, hvað var það? Heilin að þessu fór eina. Jú, ég fekk McDonald's þá og ég mann að tók bita bara. Útið því að þetta er sem ég var að búast ykkur á rosalega góðu, eitthvað fínu, svona eins og ég fekk ég þarna Þýskalandi. Svo fekk ég þetta þurra, vonda, í Bandaríkjunum, ég bara svona, nei. Og svo vandinn er það að ég er með félaga sem ég er mikið ónæmi og hafa með í hópnum. Og svo vandinn er það sem ég ónæmi fyrir, alveg bráða ónæmi fyrir svona mjólk og ekki með hvernig. Svo hann treyst ekki mörgum öðrum stöðum en McDonald's fyrir mat. Og vil ekki breyna neins annars staðar. Svo að það þýtti að bara, hérna, við höfum McDonald's svona 8 sinnum. Við höfum bandar í geina helgi. Og það bara, nei, það er nógu mikið fyrir nokkur ár. Ég er góður. Það er ekki þarf á því. Það var sko gott í þannig. Já, ég veit ekki hvernig er þetta að vera. Þú ættir að fá þýst McDonald's, það er fínt. Það er sko. Já, það ekki. Ég held að bara smá rúndur í gennum flugurina, tekur bara smá færð, fá McDonald's, kemur tilbaka, sko. Þetta er alveg þessi virði. Það ekki. Þetta er sko, bara svona hvað, nokkur hundruð þúsund fyrir McDonald's, svona mat. Það er svona virði. Jálfinni. Ha. Þetta er sko góð þegar, sko þetta er planið, við förum til bandarinnar Bretlands, við fáum okkur McDonalds og komum aftur, það var þessi virði, það var sko mjög mikilvægt þar. Ok, það skemmtir því. Já, sko þetta. Jú, ég var að horfa það um daginn, ég ætla að horfa svona eitt þátt, því ég svo erfið að horfa að vanlega þætti, sko, ég áhuga að með aðleikins prestinni, ég svo erfið að ekki vera kjurrið, ég ekki með svona þinni, svo ég satt sniður, en ég alveg festist það, það var good shit, eins og sagt þér. Það var vel sett upp að þetta. Já. Það ekki gott. Ó, ef ég má ég tala um þetta langar sér um tvist sem ég er að leika mig með. Ef það er alltaf að gera smá D&D talk. Ég skal reyna að stoppa mikið því að það er ekki, það er sko ekki að með sem ég er að skoða hana. Þannig að ég er í þessu, ég er með sjóringævintýri sem er þarna að ganga í því og það er svona gaman í því og ég er með þarna, ég veit ekki hvað, þarna ekki spilara karakter. Eitthvað henni, sem þarna heitir Pétur sem var svona með henni í byrjun og það var svona galdur sem komur í byrjun hjá henni sem leta hann vera svona aðeins öðruvísi hann var svona meira, hvað myndum að segja, illur eins og var. Það var að gerði það að henni var betri í að skoða kort og sjáum að þarna ferðast sjóin, hjálpaði með því en vandir var það að hann var allt í henni var tvöföld röddin hjá henni og hann græn augu og með skrítinn þarna hálsmenni og spyrunni var bara, heyrðu, hann getur nú að hjálpa með skipi, það er allt í góða. Og hugsa ekkert undir því. Og svo er ég að spila alltaf leikina að láta þannig að hann var alltaf að vinna á móti þeim og meðan hann var með þeim, svona þeir voru að fá eitthvað fjarsjum, hann reyndi einhverju sérstöku frá því, svo framvegis. Svo akkur að þeir eru að koma einhverju sérstöku eyju, þá var að hissa, hissa, hann stakka maður bakið, reyndi öllu skipinu, öllu gullinu og hendi þannig að þeir mikilvæg út af skipinu. Og ná, skildi þeim eftir. Það var mjög gaman í því það var akkur svona þarna tvist eins og sagt er það var snúið á það þarna og ég var mjög gaman því og þarna eftir það þá vera na, eittu rosalega tíma allt eftir honum því að það vildi fá skipi áttur og þarna og sérstaklega því að þið voru heilt ævinn til því til að ná þessu skipi þetta var svona mjög mikilvægt flott stórkostlegt eins reyna að gera skip sem við fekkum byggt fyrir þessu þurfti að gera rosalega ævinn til því fyrir það. Og svo akkur eftir að fekka það, bara haha, takk fyrir skipi, ég tekur það, bye-bye. Ég hefði, það var svo gaman. Og þau verður svo reyður, ég var svo gladur að hehehe, svo ég gott mist. Og svo þetta, þá byrja að hugsa byttu. Byttu, hann var að ræna frá okkur. Nei, hann gerir þetta, ó, hann gerir þetta líka. Nei. Og það er allt sem við byggja. Og svo náðu aðurum aftur, eftir að lauka á vitinni, þá hann fundar aftur. Og það sem við gerðum afsækir þetta, ég þurfti bara að nota skipið og fólkið auka, ég draf tveir þriði af öllu sem voru með er ykkur skipinu, en það er alltaf læg hérna eru smá gimstinar, bye bye svo hvarf hann og, og svo hugsa, svo skoða þessu gimstinu og svona, wow, þau skoða hvað þessu gimstinu gera og þetta gefa miklu sterkar en þetta mjög mjög sterkir, eitthvað alltaf sterkir en það gimstina fyrir venjulegur fólk svona, fyrir venjulegur svona hluti það er svona ekki ósterkir, þetta svo þeir fekkuð það og þannig að vitandi að hann var svo sem gaf þeirra og þeir tókuð að það var svona að kvísla illt í eyrið þeirra. Vista sem þeir gerðu? Herri, stett, við verum að nota þetta. Svo þeir strax verum að nota þetta og ég bara sitið í þetta. Ó, ég alveg verið. Ok, ég þarf að breyta endurum á sögunni. Ok, og ég með bara þannig að þeir eru ævintýri núna að komast ykkur um fjarsjáðegi. Það er svona merkvið. En það er það sem þessi Pétur vill komast á, hann vill koma, ég íta þar að fara á þess að fjarsjöðu. Og þegar að koma á þess að fjarsjöðu, þá var planið það að við munum fá þess að Þannig að þessi gemstinnar, ef við gefum það svona bakgrunn, þannig að gemstinnin sem hann með svona hálsmanna gemstinna hálsmanninu sínu, Pétur, og það er sem tók yfir hann, það er eitthvað skrýmstinn sem búin að taka gemstinnin, er búin að taka yfir hann á hausinn á þarna Pétri. Og hann með sex aðra sem hann fekk sex aðra gemstinna sem hann gera við sex aðra félagi sína. Þannig að finna það er af hverju að stóð þarna skipið. Og hann með þrjá svona gemstinni viðbóð sem taka ræna hausinn á fólki og gá þeim það. Og það er sem þeir eru að nota. Svo planin núna er að ef þau komast þessu endaegu og er ennþá með þessu gemstina og þessu gemstinar þeir eru vera sterkari því meira sem þau nota. Sem er kannski gott við þá í bíli en akkur núna er sá planin að þau eru komin að þessu enda fjarsvegu þau eru komin að þar þá muni enda söguna einfaldið að sé. Þannig að sagan mun enda þar sem þeir muni taka eftir að þrýra þessu fjórum spilurum eru með þessu gemstina þessi þrýr minut fjalla gólfið þessi þannig eini minns að sjá Pétur koma aftur þannig eftir að vera þannig að gera og þá þarf hann einn að reyna að verjast á móti barða sem geta á þessu gunnið og akkur þegar það er búið þá stendur að þessi þrýr vinir hans aftur upp með annar liti auður sínum og annar persónuleika því að þeir eru búin að tapa hausnum fyrir gemstinum og þeir eru búin að taka yfir og þá mun og akkur núna þá eru spilarinnar að safna hlutum til að búa til annað vott til að geta komast á að segja og þetta hlutin sem þarf þá líka til að vikið gamalt illt sem er býðandi að segja og það er sem Pétur vill og Pétur er sátt náttúrulega 10 fjölarnir sínum með þeim þannig svo núna þessu 10 sem þrýraðum eru gamla spjörnarnir þessi eini mun sjá þá vekið upp gamla illið og þá verður hann að vakna og það er þessu sagan endur og næsta saga mun vera eitt ár eftir að þessi var búin. Þessu allur heimurinn er núna að enda og þeir eru að spila sem nú þegar hefjur sem þurfa að bjarga þessu og það þýðir að þeir þurfa að vera ævintýri gemsteinana held ég að ég það kalla það þessa sög og það verður sko gafin í því að það verður því þá þurfum við að þurfa að keppa móti sjálfur sér þeir þurfa að finna því að þrýra þessu gemsteinum eru þeir sjálfur eða gömnum þeir sjálfur. Og það þýr að í nýju karakterunum þurfa þeir að sem þeir að finna þessa gömlu og annarkur bjarga þeim eða drepa þá. Ef þeir bjarga þeim þá má ég að fara aftur til gamla að halda hana nýja. Ég veit þegar hvað var hann. Eða hvað þessi skipta á milli. Leifum við velja. Og það verður. Þeir þurfa já. Það er æminn til þeir. Þeir þurfa að sanna alla þessu tíu. Þeir eru að funna þessu tíu gemstina og bara með þeim tíu gemstinum getur unnað aðalega illu. Þangað til þá getur þeir ekki gert neitt áti. Já, ekki, svona safnað allar þessu tíu eftir þá finna tíu sterka illur og vinna þeim öllum til að geta ná aðal illa. Já, ég mjög spenntur fyrir því. Sko, upprunalega þá erum allt annað plan. En þeir það ákveður bara, heyrðu, við ætlum að láta gemstirna. Heyrðu, við getum gert það. Og ég bara, ok, ég giska ég verið endað að ævintýri þannig að byrja næsta. Ef ekki náttúrulega gefist þinn þá myndir þú hafa sjennst að berjast á móti þessum sjö sem voru hana. Og þau munir það að hana líka sett í fangelsi en ekki drefnir. Og þannig að þau þurftu að vera flýur fangelsi og að berjast þau sjálfur á móti. Það var svona að ævintýri myndi ekki skiptast í tvetta. Það var sko það. Og kannski þannig að myndi ævintýri enda þar. Því að uppræðanlega, hvernig ég er langar að búa til ævintýrin er að ég vil ekki búa ómikið til að byrja með. Þegar ég búið til ævintýri vildi ég hafa byrjun, miðju og enda. Byrjun var bara, heyrðu, þetta er sjóringi ævintýri, þeir eru sjóringi, þeir eru ævintýri og því. Miðjan var að þegar Pétur myndi stinga við bakið og endirinn var að ná að þess að fjarsja á eigu. Ég vissi ekki hvort ég myndi að enda ævintýri þar og ég var með hugmyndum sjens um að framleika ævintýri ef ég myndi að halda það í gang, ef ég myndi mjög mikið gangna í. Og þú veist, ég upprunalega hugsa þetta, heyrðu, þetta er ævintýri, þetta eru 4-5 mánir, það Svo það eru aðeins ekki það og það eru maður aðeins eftir sko sem ég er að búast við að munur aðeins svona ár aðeins yfir ár sem við taka til að klára allt saman því að þeir þurru að ná annað tveir þriðja af því sem annar hlutir að þremur sem þurru aðeins fyrir þetta lokatótt, svo þurru að fara í seinasta sem er í genið meina skemmtulega dýflössu sem ég er að leika vera, sem ég er mjög spenntur yfir og þannig að svo í lokinu þá myndi fara þessa fjarsjögi og hvað var þetta? Ég held að mikrofónin að deyja hana. Já, ég heyrði þau svona alveg Banshee Screech, ég veit ekki hvernig að ég segja íslensku það. Svo komið mikrofónin, ég var alveg, ég var stökk í stólum, sko. Ó, þetta að náða mér. Hú! Já, það bara eitthvað hljóð sem komaður í gegn. Eitthvað skrifa svo hjátt. Það var ekki gott. Hú! Alltaf læk. Já. Það sko gaman því. Svo eftir það þá er þetta myrkrar að dýflisann sem ég með hana. Það verður spennandi því. Því að hún hugmyndið þar það myrkur skrimslega minni. Og þeir verður að hafa fjör ljós, svona kindla, til að fara minn, og eitt kerti. Alla skepnur inni munur að reyna að drepa þarna kindlan í höfum. Því ef þau farið myrkrið, þá farið myrkrið sjálfti lifandi og munur að taka það. Og þarna, svo þetta þegar þau þurfur að halda lásinu gangandi á minn þegar við gerum þetta saman. Kertið sérstætt að það gefur alls ekki mikið ljós og kindlanir, mjög lítið ljós kemur frá því, en skrimstælinni geta ekki slökkt á kertinu. En kerti hefur miklu minni duga en annar kindlanir. Það alltaf tíma. Þau verður að fljóta með þetta. Það svona seinasti sjensin að ef allt er hitt fara þá verður allir svona saman alveg fastur í sjálfum sig. Gúsa hvort annað að pela vera í kringum kindlanir. Já, það eitthvað sem ég mjög spenntur fyrir. Það svona hugmynd sem ég En það svona... Það það bara ég að segja að það svona allar sem í gangi núna í því. En þú varst að segja nú? Ó. Já. Það svo kallar, ég kalla alltaf spjallhætti, ég hlaðu verið hverka betra. Það hlaðu verið bara ekki að venjulega á því. Já, ég horf alltaf þannig. En já, ég mæli með, það góðir staðar til að koma sér í gang. Já, það stóra. Það sko gott, ég veit að var nokkru svona vikulegri sem voru gangandi áður en að veiran koma aftur upp. Það var að, það sko, ég var mjög spenntur einu fyrir svona eina hálfari sem ég heiti hlutkesti. Það var íslenskur spjörnarspjör, hlutur sem voru að koma upp, svona hópur. Það var með þau plöðin að mánafresti minna komið mót. Það sem hefur verið hellinga á svona einskotaða leikir, svona fjóra klukkustunda leikir stuttir. Já, mann sjá, þarna, og það var bara svona stuttir, léttir leikir þar. Þarna, það var sko gott í þarna, fyrsta skipti ég manni fór í, ég var rosalega mikið gamnaði. En það, mánuðin eftir, það var með plan held ég, ég manni ekki hvað þetta var löti. En á fimmtudegi í sama viku var þegar landið þarna var með fyrstu sókun að byrja sem land, ekki að frekja sókun hvað þetta er þannig að takmarkanir og þá lokast á og það er ekki ná að koma aftur síðan því að það er ekki hægt að ná móti á stannum en ég sá, svo ef ég bara býð þá getur allt farið var þetta að kalda hlutkist áfram mjög svo góður hugmyndir sem er nokkar að hann er hvort að stjórna sem eða spila sem þannig ég hann er Discord hópur sem ég þekki. Hann er ekki mjög virkur núna því að það er ekki mikið beinum hittingum hægt ég er að vona að það er alltaf verið betra að þetta var hitting en akkur núna er þetta svona eitthvað fínt það er eitthvað svona sem ég mjög spenntur fyrir svo er þetta það er annað góða byrnur að stutt í spuna það er að rauðu krossin eru með vikulega lengi þannig að það sem hversum ég getur komið inn ég man að ég kýtti þar, ég hitti félagin minn sem er einn að spila mig núna ég hitti hann þar það var fínt það var sko gaman í þetta þannig já, það er mjög gaman í spunum alveg þannig ég mæli vel með því ég veit að ég er búin að tala við einhverja mörgum það og þegar ég hugsa því að þú veist að tala hlöðvörp, er eitthvað hlöðvörp sem þú er búin að hlusta svona skemmtilega fyrir D&D já. Já, það veit. Já, það stóra. Já, veistu hvað það að hlaðvarp? Það kannski ekki dýrfust á það, ég mjög mikið í því. Ég verð að skoða þá, það er ég... Já. Já, með það sá hvað er að byrja, það er trúið því. Ég maður bara eftir að ég sá þetta þarna One Piece ævintýri svona áður. En ég þarna, og að hugsa svona, ég hef ekki tíma til að horfa þau, ég alveg hlusta bara í vinninni, sko. Og þarna, það er sko, ég verð að byrja, ég er búin að vera að vilja að byrja Dimension 20 til langt tíma, ég er búin að hafa á símanum mínu svo þetta tíma. En þarna, það er bara, ég er með önnur sem ég langar hlusta í byrja. En svo þarna, ég veit ekki, ég hefur einhvern, þetta er uppáhalds D&D, þetta er eina D&D sem ég er búin að hlusta mikið á þetta. Heitir Dungeons and Daddies. Já. Það er ekki BDSM podcast. það er partur af titlinum. Þetta eru fjórir, fimm grínistar, og heldur þetta þekktir að mann gera hvað heita, sem er að gera þetta D&D eventýri rosalega fyndin. Þetta eru fjóra pappa úr okkar heimi sem fóru gegnum einhver svona, hvað eru portal, ég veit ekki alveg hvað, eins og fyrir því. Já, víta er gott, þannig að takk fyrir. Og hurðu yfir í þarna galdraheiminn og er að finna og týndu sínum sínum og þeir eru ævintýri að bjarga öllu sínum sínum og þetta er svona þetta er meir svona hvað er svona þjálfara pappa sem er svona bardaga einn hafa svona rockstjarna sem er hver er stónir en ég veit kannski ekki of mikið slettu og svo svona svo alls konar svona þetta er mjög fyndið það er svona grínista D&D það er svona meira fyrir mig ég er mjög fyrir mig já já Já, ég er sko alveg sammálað því. Það er ástæður einu af því. Ég reyndi til þess að greita eitthvað ról, en ég bara það náði mér aldrei ef þetta akkurat. Það er ról svona epic. Ég er meira, það er svona meira fyrir grínast að það er svona næst. Já. Já. Það getur eitthvað. Já, það getur verið svona hitt. Svo var, þetta er ekki þarna, þannig það var, en þarna ekki D&D, en það er eitt sem ég mælu mjög vel. Það er þetta uppáhalds hlaðvarpinu sem ég einhvern tíma hlusta á. Ég get mynd mæla með þið endalaust. Ég er þetta besta sem ég einhvern tíma fundið. Hefur þið heyrt um Mission to Six? Ó, já. Já. Það er improvað. Það er sko, þetta er blanda bæðum, þetta eru með heim svona, og sögu þráð sem er í gangi. En hvernig er búið til að finna eitthvað fólk, svona, eitthvað sem við þekki þarna í svona heimnum sjónarfinnum eða eitthvað sem við panta inn. Og þannig að þeir fá eitthvað, ég held að hvernig þetta virkar að þeir gefa svona pitch, ég veit ekki hvernig það er í sig sko. Hugmyndir til þeirra. Og ég ætla að hætta með hann eitthvað. Ég er svona mjög aðeins, ég verð að hreyfa með eitthvað, svo ég gera neða þetta alltaf. Svo þeir að fá svona þrjá hugmyndum sem kom inn og þeir reyna að búa til því inn í heimi sinn. Og svo gera þeir svona grín, er þetta bara svona grín á fyndi og svona gangi til þar. Og það er mjög skemmt út að þetta er sami söguþráðurinn sem er í gangi gegnum allt saman. Og þetta er svona, þetta er þá improv sem er ekki improv, það er mega sens. Þetta er, ég held ég að maður hlusta á stundum og þættinu milli þar sem að tala um hvernig þetta virka og það eru mjög oft sem þau eru að spá í langan tíma hvort það er svona, ég var að halda þessu inn, ég var ekki að halda þessu inni og svona, það er mjög gamli, þetta er, svo mest er það að hljóðvinnslan í þessu hljóðvarpi er geðveikt, það er eina sem ég get sagt, þetta er eitt af bestu svona, maður bara, þetta er eins og horf, þetta er eina hlaðvarpi sem ég mun okkar að hugsa að ég er að horfa sjónvarpi eða bara bíómynda af þessu. Þetta er bara svona rosalega vel. Þetta er ekki bara spjall, þetta er rosalega, þú getur heyrt skrefin sem er að taka og er eiginlega gott, það er mjög létt fyrir að heyra hausin að koma inn í hugmyndina sem er í gangi hérna. Þetta er ótrúlega gott. Ég get mælt með þessum miljón sinnum. Ég held að... jú. Jú, ég held að. Þannig að ég notaði eitthvað ekki sem þetta Cashbox. Þannig að það er eitthvað sem ég byrja á. Það er hvernig ég hlustaði en ég ætti ára að Spotify líka. Þannig að, maður svo er ekki líka, maður svo, nefnum að leta hérna. Þú heyrðu mér líka að ítjóðsma að taka hérna. Jú, það er á Spotify. Þannig að þetta er. Og þetta er eitthvað sem er ekki, mikar ekki, passar ekki og byrjar að nýjasta. Svo mælum við að fara að gamlaast það til, ég held svona lengur sagði það er í. En það er nóg og mikið til fyrstu í þessu. En svo akkur núna þá er ég bara endur hlusta gamla þætti, það er sem ég er að gera. Ég er að hlusta 24 þætti á dag núna, fyrir það sem ég eftir á sumarvinnu. Ég er bara njóta þess. Já. Já, ég getur að því. Sko, ég var með þannig sko fyrra sumar, þá var ég með svona skrifstofustarf. Það þurfti ég alltaf einbytta mér og hvernig, ég nei, ég aldrei einbytta mér tal, svo það er svona, ég, en það bónsum við það, bara ég var þá með 2 ár safnað upp af hlöðvörpum, eins og Mission to Paradise og frá þarna Mission to Six sem ég gat hlusta á til ég byrjaði að hætta það sumar. Bara svona, ég safna vel, það er mjög gott, sko. Já. Já. Það er hálf borska. Já, það getur verið fyrir það er sko akkur sem er að gera með það, svo ég líka Nei, það er að taka hann út. Það var að taka hvað er að Hell of the Magic Tavern. Það er svona eitthvað sem bara bróðum að mæla með. Það er sko eitthvað svona gott. Það er búin að vera svona fínt í því að því að bróður búin að mæla vel með því. Og, nei, minn. Já, ég held að ég er ekki með að tala við bróðum í einhver tíma. Það var alla D&D hluti sem ég er búin að sinna sér að tala við hann. Norska mínt. Jó, við kíktum að við varum að, þannig að hann beðið mér í mat, svo beðið ég honum í mat svona vikulega fyrsti, það var mjög fín. Það var sko þannig. En við erum með þess að ekki finna það núna, ég held að núna hann, við erum langt í burtu frá hvort það eru núna, það er aðeins leið. Ég var að kíkja. Eða það, hann var flytja. Nei, ég segi. Já, þú veist, ekki við bara að byrja sko, það er ekki að segja svolítið í því. Já, hei, það er ekki máli sko. Ekki er stressa, ekki er svo, svo við erum ekki með það mál hefði. En já, það er sko fínt. Ó, það er eitt sem ég, það er eitt sem ég var að spenntur núna sem ég er minna að gera þetta. Ég var að fara á Amazon tíma og vera að panta svona, ég fann rosalega flott á þarna svona teningakassa. Og út af því að ég skal sjá bara með enn að það, ég ætla að finna teningar og senda þar með mér mjög þessum. Út af því að það ef ég var bara varðið til sáða bara ó, ég verða að fá þetta, ég verða að fá þetta, ó, og núna er ég að reyna að gera allt sem ég geti að gera. Ska senda bara mynd af því hérna. Ó, það virkar að, nei, það virkar ekki það vel, maður sjá, ég það er að gera svona, maður sjá, það gerir það, na, svona, ég leita, ég leita, leita, nei, það var ekki svona, maður sjá, ég verða að sína þeirra, ég bara, ég vil gera það, svo ég er að finna það vel, þarna er það. Ég sá þetta þegar ég var að skoða þetta í gær og núna ég bara eina sem ég hugsa bara ef þið er eitthvað sem ég verið að gera með peningi minn þá var að fá með þetta. Það er sko, ef einhver er það peningi minn þá var það þeir sem er búið til svona. Ég bara horfði á þetta. Ég er ekki að senda þetta að hennar. Sérðu þetta að þetta? Þetta er teiningakassi. Nei ekki! Þetta er bara, ég myndi bara hafa þetta skrifborðinu, svona spilarinn, ég er alltaf að gera með, ég er með vefmyndað vel, ég er ekki að sjófna, það er ekki, og þannig að ég bara kem með þetta, svona, opna, tek dregan af, og ég er bara að drauma, sko, þannig, því að ég eins og, ég er að, já, þetta er ekki að því, ég er að, sko, ég er mjög miklu þannig, ég er 3 leikum á viku, sem er að, þannig að 5 að mér að sjófna, og lögðum á mánudum, og þannig að svo er ég Alltir, ég þarf að gera þetta allt á ensku út af því að ég er með þarna útlendinga eða náttúrulega leikinu. Á lögdöfum þarf allir bandaríkja fólk, á sunnudöfum þarf ég spilari og ég er einhver út um allt sem er í Bretlandi, sem er í bandaríkjunum og svo fyrir mánudags þá eru flestir íslendingar eða einn bandaríkja maður og þetta því þá get ég ekki á rissinsku því hans kennir ekki eitt orð af því og það var svona gaman í því en það mjög gaman að sjá svona sikkur muni ég bara byrja sem spila nýla ég var rosa mikið gaman í. Og svo ég núna með þarna veist, á lögðum ég með Pokémon næfintýri það mjög gaman þannig að ég get það verið rosa mikið gaman í því sko. Og það eru til svona reglur ekki sem ég gerði sem grannangir sem heitir Pokémon 5e og þannig að það verður, þetta er mjög einfald þetta held ég átján blásjur sem er ekki það mikið þegar maður læri svona reglur sem bætir allar reglum sem þarf fyrir Pokémon svo eru auðvitað auka við það þá eru 100 blásjur sem eru allar listi af bara öllum árusunum auðvitað sem mikið af því og svo eru auka held ég 800 blásjur fyrir hvern Pokémon fyrir sig en það er til app sem við gerum þessum þeir sem gerir þetta þannig að og þeir sem eru með appið Já, bara, það heitir 5e Pokédex og þú getur bara séð allt þar, þá þarf ekki að sjá allar Pokémon og svona sjálfum sér og þú getur gert það fyrir því, það var rosalega gaman í því. Já, ég mjög mikið gaman að sko að vinna með það. Og það mjög svona, eins og sagði, þetta skemmt við kerfi. Og þetta kerfi sem í gangi með þetta, það gefur svona mikið sem gaman í, þetta hef ég ekki talað. Og svo sunnudaginn þá er ég þarna að spila í, hvað heitir það, Ís of the Frostmaiden, ég veit ekki reyna það. Það er sko, þarna að ræma the Frostmaiden hérna. Og það er eitthvað mjög skemmtulegt að þetta er svona, maður finnir á reisinsku því þetta er frost og annar kulda. Þetta er heimur að það sem bara 20 ára að þarna vetur upp hérna gangi og það er verið að sjá ekki nú þann heim. Svo allt er ískalt og allir eru að frosna. Það sko, þannig. Já, mjög spennandi sko það. Og svo mánudum þá erum með þetta sjóraðingi ævitri. Já, bara klála það rétt á. Það var sko mjög mikið gaman því. Þeir voru að spila yfir þetta sinn voru að fara að læðast inn í þarna ríki sjávardrottningarnar og reyna að bjarga félaginu sem þar. Og þeir auðvitað sjóraðingi dottni vissi ekki að þeir eru að koma og þeir eru að koma að læðast inn og ráðu að finna eitthvað sem var nógu svona illur að vilja þarna bara selja þessi að við erum nú mikið gull, þá myndi ég hjálpa þær að fá vörð, gáðu svona hellingu gull og bara heyrðu það, fyrir svo mikið gull ég get jætlað að hjálpa ykkur með því að bjarga þeim og sáðu það fyrir það, það er svona einfaldulegt og næst er að stríð því að það eru hágablinn sem við erum við ennst þá varð fyrir það eru stríð að myndi þeirra og sjávarðara drottningarnar og það því að En spilinu voru að læra núna að sjávarðardrottningin er búin að vera að gera árás á hinna aðeins að ég vissi að því. Og út af því þá er núna ástafir stríð, svo gamli stríðinu, sem passar því að hjarta sjávarðardrottningina sem þeir þurfut fyrir þarna fjársjóðina. Úhú, allt er að passa. Allt er að svona klikka saman. Já, ég er mjög spenntur fyrir því. Allt er svona... Já, það er sko... Það eina leiðin til að koma þess að fjarsja eyju er með, þú ert galdra áttavita og þessi galdra áttaviti er inn í maga á krakkan og spyrir nú alls ekki nú að sterkja til að vinna það. Svo, en það er gamall, sem veitir D.R. Rogers, þannig að búið til að var með bók til að sína hvernig að búið til svona þannig að galdra á. En það þarf þrjá hluti. Það er orkugefnsteinuna þrjá. Sem þeir eru með, það er sem við erum að taka yfir það. Það þarf hjarta sjávardrottningarnar og kóruna Góras. Og Góras er þessi stóra illa sem er þeirra vakna endunum. Svo á þess að þeir vita þá eru að koma allir hlutina sem er mikilvægt sem þeir eigin þarf yfir eigina. Og restin kemur svona ágætlega vel með. Og það er svona mjög gaman í því. Ég mjög spöntur sem hann. Og núna þegar ég sé að tíminn er að búin hjá okkur, öllur að græta, ég sagði það að ef þú lemur að tala þá minn ég ekki þegi að passa svo því. Ég ekki að tala því klukkustund eftir klukkustund eftir klukkustund og ef ekki ræti með þegi þá held ég að prófa að tala. Það er ekki gott. Ég gíska, ég kemst ekki lengur á það, þetta er, ég gíska 35 mínútur svona endina þessu.